Ja, god søndag alle sammen. God palmesøndag, blir det riktig å si. Jeg skal ta utgangspunkt i Johannes evangeliet i dag. I kapittel 11, så du må bare finne det fram hvis du har Bibelen med. Ja, som jeg sier, det er kjekt å få sjansen til å tale. Og jeg håper at Gud kan bruke mine ord. At det egentlig ikke er mine ord, men at det er hans ord. Så det kan bli til ånd og liv. Og så er jeg også at, som Erlend også har sagt før, at vi har blitt veldig godt tatt imot her i Godt Håp, og sett veldig pris på det. Og det er kjekt å komme her, og kjekt å være her. Så da må du ta til deg. I Johannes evangeliet så har Johannes gjort det sånn at de 11 første kapitlene, de handler om 3 år av Jesu liv. Og så de 9 neste kapitlene, de handler om 6 dager. Fokuset er veldig på det sentrale. Fokuset er veldig på evangeliet. Fokuset er på påsken. Og sånn er det hos de andre evangelisterne også. Fokuset, de zoomer veldig inn på det her som skjer rundt påsken. Og så forteller de om Jesu liv og Jesu lære, spesielt i den perioden. Og måtte Gud hjelpe oss også til å ha det her fokuset i vårt liv. At vi har evangeliet i sentrum, sånn som Johannes har i sitt evangelium. Tittelen for talen er «En annerledes konge». «En annerledes konge». Og jeg vil lese fra vers 55 i kapittel 11. «Men jødenes påske var nær». Og før påske dro mange fra landet opp til Jerusalem for å rense seg. De lette da etter Jesus og snakket seg imellom mens de sto i tempelet. Hva tror dere, kommer han ikke til høytiden i det hele tatt? Både øversteprestene og fariseerne hadde gitt befaling om at dersom noen visste hvor han var, skulle han melde fra om det så de kunne gripe ham. Og så går vi til vers 12 i kapittel 12. Da kommer vi til Palmesøndag. Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden. Da de hørte at Jesus var på vei til Jerusalem, tok de grener av palmetrær og gikk ut for å møte ham. Og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte han seg på det, slik det står skrevet, «Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole.» Disiplene hans forsto ikke alt dette til å begynne med, men da Jesus var herliggjort, husket de at alt dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren vitnet derfor om dette. De som hadde vært sammen med ham da han kalte Lazarus ut fra graven og reiste han opp fra de døde. Derfor gikk også folket ham i møte, fordi de hørte at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre, «Dere ser at dere ikke får utrettet noe. Se, all verden følger ham.» Blant dem som kom opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. De kom til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og spurte ham og sa, «Herre, vi vil se Jesus.» Philip kom og fortalte dette til Andreas, og deretter sa Andreas og Philip det til Jesus. Men Jesus svarte dem og sa, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frykt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Hvis noen tjener meg, må han følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Hvis noen tjener meg, skal min far ære ham. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nei, nettopp derfor er jeg kommet til denne time.» Kjære menneske far, jeg vil be om at du må være her nå med de ånd, Herre. At du må tale ord til folk her, så det kan bli til oppmuntring, formaning og trøst. At det kan bli til næring. Jeg ber om at du må tale ditt ord. Mine ord hjelper ingenting, Herre. Jeg ber om at du må bruke det her som bruker meg i all min svakhet og det som jeg har forberedt. La oss få se den annerledes kongen. La oss få se frelseren Jesus. Og gi oss mer glad i deg, far. Gi oss glad i evangeliet. Og la oss kunne dvele ved det og tenke på det nå i påsken. Herre, jeg ber om din nåde og din velsignelse på møtet. Jeg ber i Jesu navn. Amen. Yes. Det første vi ser her i teksten i vers 55, det er at jødene går opp til Jerusalem for å rense seg for at de skal feire påske. Og påske var jo for jødene ikke det samme som det er for oss i dag. De feirte påske fordi at Gud hadde ført dem ut fra Egyptens land. Og så var det sånn at Gud, han gikk gjennom Egypt dagen før de drog, eller den natten de drog. Og da var det sånn at hvis de ikke hadde et lam, slaktet et lam og strøket blod på dørstolpene sine, så ville Gud holde dom der. Men de som hadde strøket blod på dørstolpene sine, der gikk Gud forbi. Og det er da ordet påske betyr forbigang, eller skånsel. Gud skånte de som hadde offret lammet, de som hadde offret det lammet sånn som han hadde sagt. Og så sa han at nå skal det hvert år så skal det ha en fest, en høytid, for å minne det som skjedde i Egypt. For å minne når jeg fridde dere ut fra faraos makt, fra slaveri i Egypt. Hvert år skal det minne det der, med å ha en påskefeiring. Og da skulle jeg slakte et lam hvert år til minne om det. Et lam som var feilfritt, og som vitner om det her som skjedde i Egypt for over 1000 år siden. Og nå, 1000 år senere, så gjør jødene fortsatt det samme her i Israel, 1000 år etter Moses leder dem ut av Egypt. Så gjør det da minnemåltidet som Gud sa de skulle gjøre. Og mange dro opp, sto det. Og jeg har sett forskjellige tall, men kanskje det var så mange som 600 000, kanskje, som var i Jerusalem under påsken. Jeg har sett andre som sagt 150 000, så en eller annen plass mellom der var det sikkert i hvert fall. Så Jerusalem er kanskje en by på størrelse med Bergen, og kanskje større enn da, nå under påsken. Masse folk der, sikkert god stemning, og ja, som vi skal se i teksten, så blir det også enda bedre. Men de dro opp til Jerusalem for å gjøre seg rein. For de dro litt på forhånd sånn at de kunne holde påske. For de måtte være seremonielt rein til påsken. Og da står det så fint, jeg synes Johannes har skrevet det så fint der, i vers 55 og 56, at de drog opp der for å rense seg. Og så står det i vers 56, de lette da etter Jesus. Og det er sånn at det er ikke blodet av bukker, av lam og av dyr som kan rense oss for synd. Det er ikke sånne rituelle bad og sånt som kan rense oss for synd. Det er bare Jesus. Og da synes jeg Johannes får så fint fram her når han skriver det på den måten. Og så skriver han også at de stod og snakket om han i tempelet. De stod og snakket om lammet som måtte offres i tempelet. De så det ikke selv da, men de skulle få se det senere. De trengte Jesus. De trengte det lammet som, sånn at Gud skulle gå forbi deg. Og vi også trenger det her lammet for at Gud skal gå forbi oss når dommen kommer. Vi trenger det her lammet. Vi trenger virkelig et lam. Og når jeg leste teksten fra andre Mosebok nylig, om påsken der. Og det slo meg hvor alvorlig det er med synd. De 10 landeplagene var virkelig landeplage. Vi forbinder vel ofte landeplage med sånne musikkhitter som går igjen og igjen. Men her var virkelig landeplage. Det var virkelig vondt og vanskelig. Og det slo meg hvor alvorlig det er med synd. Vi trenger et lam. Vi trenger et lam som tar bort vår synd. Og i vers 57 så gjør de seg klar til å slakte lammet. Øverste presten og fariseerne, de hadde gitt befaling om at hvis noen ser Jesus, sier fra til oss, så skal vi ta han. Så skal vi bli kvitt han. De visste det heller ikke selv, men ved at de slaktet og drepte Jesus, så ble det soning for vår synd. Det var litt sånn om bakgrunn og settingen. Folk i Jerusalem er veldig spent. Noen tenker, profeten kommer han. Jesus kommer til høytiden. Han drøyer litt. Andre tenker, denne Jesus, han er sikkert demonbesatt. Det er det beste å holde seg vekk. Og fariseerne og lederne tenker at hvis Jesus kommer nå, så skal vi kvitte oss med ham. da skal vi ta han. Og så er det på en måte stemningen og settingen der i Jerusalem. Og så kommer vi til vers 12. Da har Jesus først vært hos Lazarus og Martha og Maria, og hatt fest med deg, hatt et hyggelig lag sammen med deg. Og så i vers 12 så kommer vi til Palmesøndag. Da kommer vi til i dag. Nå er vi i dag. Palmesøndag. Og der ser vi at Jesus rir inn i Jerusalem. Og folk hører at Jesus er på vei til Jerusalem. Og de tar egentlig helt av. Og som Frode også leste fra Lukas, så var det på grunn av de mektige gjerningene Jesus hadde gjort. De hadde sett så masse mirakler og så masse sånne ting, at de priste Jesus. Og de hadde sett noe som var helt utrolig. De hadde sett Lazarus stå opp igjen fra de døde. Og jeg tipper det var sånn, ordet spredde seg sikkert som ild i tørt gress. Har du hørt hva Jesus har gjort? Han har reist Lazarus opp fra de døde. Det er jo helt ekstremt. Og så ser jeg Jesus komme der, og så blir det fylt med en glede, sånn som det også stod i Lukas. Jeg begynte å prise Gud når Jesus kommer ridende inn i Jerusalem der. Men da de trodde da, som de tok feil på, det var at de trodde Jesus var en Messias som skulle redde deg fra Romerriket. Israels konge. Og så gikk de ut der med palmetrær, og palmegreinene blir vel mer riktig. Jeg tror ikke jeg bærte hele trærne. Men da, palmegreinene, det var et symbol på seier og glede. Når en mann løfter en palmegrein, da jeg er seirende. Så gikk de ut der og priste Jesus, men de trodde det var en politisk frelser. Og selv disiplene hans trodde det. De kranglet om hvem som skulle få den største og beste plassen i hans rike. Og hvem som skulle få sitte ved siden av Jesus og sånt. Og Peter sa at måtte det ikke skje når Jesus sa at han skulle dø. Og så står det også i Lukas at de forstod ingenting av det når Jesus snakket om at han må opp til Jerusalem og bli drept av øverste prestene. Da. Så står det at de forstod ingenting av det. Det var skjult for deg. Men hvor glad vi må være for at det ikke var en politisk frelser Jesus var. Hvor glad vi må være for at det står at Jesus kom ridende inn på et esel. Jesus kom på et esel. Og ja, takk og lov for at han ikke kom på en hest. Han kom på eselet. Han kom ydmyk. Han kom for å frelse. Og derfor står det også i vers 15, frykt ikke, Sions datter. Se din konge komme sittende på en eselfole. Frykt ikke, han kom for å frelse. Neste gang så kommer han på hesten. Åpenbaringsboken forteller om det. Da kommer han for å holde dom. Men her kommer han for å frelse. Ikke fra Rom, ikke fra Romerrike og politiske uroligheter, sant. Men fra et enda større problem. Han kom for å frelse oss fra synden. Synden i oss. Han kom for å frelse oss fra oss selv. Fra Guds straff. Han kom for å frelse oss fra Satan. Han kom for å frelse oss, sånn som lammet frelste i Gamle Testamentet. Og så sier disiplene en gang til ham, skal vi befalle ild å komme ned fra himmelen og fortære deg? Så sier Jesus, nei, det vet ikke hva ånd det er. Jeg har ikke kommet for å ødelegge, men for å frelse. Kongen vår, han er en frelser. Vi har en konge som frelser. Dette skjønte ikke disiplene til å begynne med. Og så er spørsmålet om det har skjønt det, om vi har skjønt det. Om vi har sett frelseren Jesus. Frelseren Jesus. Han som vi absolutt trenger. Vi trenger hans blod. Strøket på våre liv. Disiplene skjønte det ikke. I vers 16 så står det, disiplene hans forstod ikke alt dette til å begynne med. Men da Jesus var herliggjort, husket de at alt dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Så de kjente til profetiene i Gamle Testamentet, som sto om Jesus, og de profetiene er en tale i seg selv, men de kjente ikke til betydningen av dem. De visste ikke hva det betydde. Men her har vi altså en annerledes konge. Universets konge, universets hersker, universets skaper, han som opprettholder alle ting ved sitt ord, kommer ridende inn i Jerusalem på et esel. Ydmykt. Våre konger opptrer ikke så ydmykt, i hvert fall ikke vanligvis. Hvis de gjør det, så er det sikkert for å få popularitet og bli godt likt. For å beholde makten eller sånne ting. Men Jesus han brydde seg ikke om hva folk syns. Og ingen kunne ta makten fra han. Han gjorde ikke det for at han tjente noe på det. Men han gjorde det fordi at han brydde seg om folk. Vi har en annerledes konge. Og så har vi en konge som er Messias. Hvis vi leser i vers 17 og 18, står det folkeskaren vitnet derfor om dette. De som hadde vært sammen med ham da han kalte Lazarus ut fra graven og reiste ham opp fra de døde. Derfor gikk også folket ham i møte, fordi de hørte at han hadde gjort dette tegnet. Så Lazarus, en mann som var 4 dager i graven, altså var død i 4 dager, så får han nytt liv. Han et levende eksempel på Jesu kraft. Og det såpass stort, det her når folk ser det, at det priser Jesus. Folk begynner å vitne om det her. Det kan ikke holde deg inne. Det er så ekstremt. Og så, ja. Og så leser vi ofte de her historiene i Bibelen. Som om vi er liberalteologer. Eller som om det bare er eventyr vi leser. Som om det ikke er sanne historier. Vi leser historiene som Jesus reiste Lazarus opp fra de døde. Han gikk på vann. Han helbredet. Han døde på korset. Han stod opp igjen. Så leser vi det som om det bare som om det var vanlige ting. Som om det var liksom helt normalt. Men vi trenger å tenke på de her tingene. Og tenke at det faktisk er sant. Det er ikke eventyr. Det er ikke oppdiktet historie. Det er sant. Og Jesus reiste faktisk en død mann opp igjen fra graven. Og det er ganske ekstremt. Og hvis jeg nå hadde krepert her på scenen og lagt langflat død her, da hadde jo møtet vært ferdig, så da hadde det kommet noe bra ut av det. Men hvis jeg hadde gjort det, lagt helt død, så Lazarus var en mann sånn som meg. Armer og bein og et menneske som oss. Så lagt død og så blitt tatt til Osterøy på kirkegården der på Hamre. Og så etter 4 dager så er det plutselig kiste åpnet seg, og så hadde jeg vært i livet, og så hadde jeg gått opp. Og så hadde jeg sett Jesus stå utenfor. Jeg tror jeg hadde blitt ganske forfjamset selv. Men jeg vet også en annen ting. Det er at bygden ut, lokalaviser, hadde fått noe å skrive om. Det hadde fått noe å vitne om. Hvis det hadde skjedd en mann stå opp igjen fra de døde, på Hamre, på Osterøy, det hadde vært helt sånn ekstremt. Det hadde sikkert kommet medier over hele verden og ville intervjue meg, og hvordan var det å være død og alt sånt. Men sånn er det her i Jerusalem. Folk tar helt av. Dette har virkelig skjedd. Det har ikke skjedd med meg, men med Lazarus. Og Lazarus, han gjemmer seg ikke etterpå. Det er ikke sånn at han blir sånn myteomspunnet person. Jeg har han stått opp eller ikke. Jeg var på en liten digresjon. Jeg var på møte med Todd Bentley her i Bergen. Og han hevde å ha reist 33 personer opp fra de døde. Men alle de har gjemt seg. Jeg har ikke funnet eller sett en av dem. Jeg sendte en mail til han og spurte om bekreftelse, men jeg fikk ikke noe svar. Lazarus, han har ikke gjemt seg. Jesus sine mirakler, de er ekte. De skaper en reaksjon hos folk. De skaper lovprisning. Og det burde egentlig oppmuntre oss også. For det viser oss at Jesus har denne makten. Jesus, han er helt utrolig. Jesus, han er Gud. Og vi har den tryggheten i Jesus at han er oppstandelsen og livet. For oss er det kanskje litt fjernt. Men jeg tenker for den forfulgte kirke. Kanskje det er sånn for Markus, Peter og deg. Kanskje det er verre andre plasser, der de faktisk risikerer livet sitt hver dag for Jesus. Hvor trygt er det ikke å se at Jesus han har den makten. Han har den makten til å reise oss opp fra de døde. Og jeg tenker Lazarus, han døde jo igjen. Han døde sikkert senere. Og da tror jeg han møtte døden med et smil, for han visste, han hadde erfart Jesu makt og kraft. Han visste at når jeg dør nå, så skjer det noe som er veldig bra. Da blir jeg tatt hjem til Gud. Og så var det en trygghet for han. Og da håper jeg han kan smitte litt over på oss. Jesus, han har makt over død og liv. Han er Messias. Og det her var en av tegnene på at Jesus var Messias. Hvis vi leser i vers 47 i kapittel 11, så sier fariseerne, altså, hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. De tenkte ikke på om det var sant eller ikke, de bare tenkte på at han er problemet, vi må få han vekk. Men også i apostelgjerningene 2, 22, så står det: «Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nasaret, en mann Gud utpekte for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, slik dere selv også vet.» Ved alle disse tegnene her, så pekte Gud på Jesus. «Se, han er Messias. Hør på han.» Og når Johannes Døperen sender spørsmål til Jesus når han sitter i fengsel: «Er du han som skal komme, eller skal vi vente på en annen en?» Så svarer Jesus: «Lamme går, blinde ser, spedalske blir renset, døde blir reist opp, og døve hører, og så videre. Og evangeliet blir forkynt for fattige.» At Jesus gjorde sånne tegn og mirakler, det var et vitnesbyrd og en bekreftelse på at han var Guds Messias. Gud pekte på han ved alle de miraklene han gjorde, og veldig ved det her miraklet med Lazarus. Og det står også at mange kom til tro på Jesus på grunn av det her miraklet. Jesus, han er en konge som er konge over død og liv. Han er Messias, og det har han vist ved sine gjerninger. Og du finner ingen lignende konge som han i verden. Han er en annerledes konge. Hvis Obama og paven hadde gått på en gravplass og ropt på folk som de hadde lyst skulle våkne opp igjen, så hadde ingenting skjedd. De kunne stått og ropt, men ingen reaksjon ville kommet. De har ikke den makten. De mektigste menn på jord, de er ikke noe annet enn jord. Men Jesus, vår konge, han er livets konge. Han er en konge som er annerledes. Han er oppfyllelsen av frelsesprofetiene. Han er Messias. Og så i vers 19, så i kapittel 12, så ser vi fariseerne sin reaksjon igjen. Fariseerne sa da til hverandre: Dere ser at dere ikke får utrettet noe. Se, all verden følger han. All verden følger han. Vi har en ydmyk konge, en frelserkonge, en Messias, en konge som er Messias. Og vi har en konge som er verdens konge. Les videre i vers 20. Blant dem som kom opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. De kom til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og spurte ham og sa: «Herre, vi vil se Jesus.» Philip kom og fortalte dette til Andreas, og deretter sa Andreas og Philip det til Jesus. Men Jesus svarte dem og sa: «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frykt.» Det her grekerne, folk som var hedninger, som ikke var jøder, hadde lyst til å møte Jesus. Men Jesus, hvordan reagerer han når de sier at det er noen her som vil se deg? Det er noen grekere som vil se deg, Jesus. Det virker som han med en gang så tenker han på korset, og på lidelsen han skal gjennom. Han tenker på frelsesverket. Fordi det er sånn at hvis Jesus skulle være til gagn for de her grekerne, som virkelig, det virker som de oppriktig hadde lyst til å se Jesus og ha fellesskap med Jesus. Hvis Jesus skulle være til gagn for deg, så måtte han dø. Jesus måtte dø. Så han svarer ikke direkte på spørsmålet, men han svarer indirekte, og han svarer at: «Ja, jeg vil at jeg skal få se meg, og derfor så må jeg dø. Hvis hvetekornet faller i jorden og dør, så bærer det mye frykt, også blant grekere.» Så det er et fantastisk svar Jesus gir der. Og det er også noe som er, for jødene så var det her veldig sånn, ja, de trodde det var bare deg der gjaldt. Peter, han trenger en spesiell åpenbaring for å skjønne at Cornelius og hans hus skal få evangeliet. Gud må gi han en sånn spesiell åpenbaring for at han skal skjønne det. Og ikke før i apostelgjerningene 10-11 så forstår de der. Og i apostelgjerningene 11-28 så står det: «Og de æret Gud og sa, så har altså Gud også gitt hedningefolkene omvendelse til livet.» Så her var det et stort sjokk for jødene. Hedningene også skal bli frelst. Og i Efeserne 2-11 så står det: «Husk at dere en gang var hedninger. Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap.» Efeserne 2:11-12. Så vi, Paulus, ber oss om å huske på det her. Veldig få her inne tror jeg er jøder. Og det er dette nok en påminnelse til oss alle. Husk det. Vi er frelst ufortjent av nåde. Vi fortjente det ikke, men Jesus, han reagerer sånn som han gjør mot grekeren her, og forteller, det skal forse meg det også. Sånn som sa til Nikodemus, at du må se på menneskesønnen oppløftet. Sånn skal vi også få se på Jesus, men det er ufortjent. Vi må være veldig takknemlig over at Gud har gitt denne frelsen til oss også. Ofte så tenker vi at vi fortjener frelsen. Selvfølgelig skal vi bli frelst. Men Bibelen sier at det er ufortjent av nåde. Og Johannes, han er veldig opptatt av det her i sitt evangelium, og understreker da at det her er ikke bare for jødene. Det er for verden. Det er for hele verden. Og takk og lov for det. Det her gjelder oss. Vi kan få det her blodet strøket på våre dørkarmer, sånn at Gud går forbi dommen. Og så sier Jesus noe annet i vers 23 der. Menneskesønn skal bli herliggjort. Og det er noe som er veldig fint, og noe som vi kan lære av Jesus. At han har målet for øyet. Det var kanskje ikke først og fremst, selv om Jesus hadde det veldig nært også, men det var kanskje ikke først og fremst korset og lidelsen Jesus tenkte på. Han tenkte på det også, men for å komme seg igjennom det, så han seg selv herliggjort. Han så på lønn som ventet han. Vi kan lese i Hebreerne 12. Der står akkurat da. Hebreerne 12:2. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fyllender, på grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Og på grunn av den gleden som var lagt foran ham, så utholdt han det. Og du kan lese om Moses og Abraham og det her også. Det gikk i tru uten å se. Det gikk i tru på det de skulle få, på lønnen som var der fremme. Og så holdt det ut forferdelige lidelser. Og Jesus, for Jesus var det verste av alt. Men han så frem til han skulle bli herliggjort. Han så frem til lønn. Og det er noe som vi også trenger i våre kristne liv, å se frem. Vi trenger et evighetsperspektiv i livet vårt. Tenk at vi skal hjem til evig hvile, sier Bibelen. Evig hvile, og så da har ikke jeg lyst til å spille PlayStation og PC her på jord. Da har ikke jeg lyst til å bare slappe av her på jord, og så komme hjem der til å få evig hvile. Jeg har lyst til å tjene Gud her. Jeg skal hjem evig hvile. Tenk så ufortjent å først bli med frelst, og så får vi lønn for det i himmelen. Og så skal vi være der en evighet. Da må vi bare gi hjernen her for Jesus, ikke i vår egen kraft, men i kraft av hans ånd. Evig hvile. Jesus så det her for seg. Og når han så lønnen og det som ventet han, herliggjørelsen, så utholdte han smerten. Så her kan vi absolutt lære av Jesus. Så i vers 25 og 26, så får vi se at kongen har tjenere. En konge som har tjenere. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Hvis noen tjener meg, må han følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Hvis noen tjener meg, skal min far ære ham. Vi er kalt til å følge Jesus. Vi er kalt til å gå i hans fotspor. Og vi er kalt, og det her er sikkert ikke så vanlig for oss å høre, men vi er kalt til å hate vårt liv. Er ikke det fint? Er ikke Gud god? Vi er kalt til å hate vårt liv. Vi er kalt til å fornekte oss selv, og ta opp vårt kors, og gi opp vårt liv, sånn at Kristus kan leve gjennom oss. Paulus sier det, jeg lever ikke lenger selv, men Jesus lever i meg. Og grunnen til at dette er fint, Jesus nevner to grunner her. Det ene er at den som mister sitt liv, han skal bevare det for evig. Og jeg bare merker det i mitt korte liv, hvor godt det er, og hvor riktig det er å fornekte seg selv. Du skal ikke hate deg selv på den måten at du skal slå deg selv, eller pine deg selv, eller sant? Men du skal hate synden i deg, det som vil føre deg vekk fra Gud. Det er da du skal hate. Og i mitt korte liv har jeg merket at Guds ord er godt, og det er rett. Og de gangene som jeg har fornektet meg selv, så har jeg sett at ja, det er det som er godt. Gleden er egentlig å fornekte seg selv, og ta opp sitt kors, og hate sitt syndeliv, hate det livet som fører oss vekk fra Gud. Hvis du gjør det, så vil du bevare ditt liv. Og det er, ja, står mange fine ord om det, men ett ord i ordspråkene 13:13. Ulykkestallet 13, ordspråkene 13:13. Den som forakter ordet, skader seg selv, men den som frykter budet, skal få lønn. Ja, det er så sant, og det står så mange plasser i Gete at når Israelfolket tilber av Gud og sånt, så ødelegger de bare seg selv. Når de går vekk fra Guds ord, så ødelegger de seg selv. Når de forakter ordet, så ødelegger de seg selv. Men den som gir akt på ordet, han skal få lønn. Det er sant, og det er godt det som Jesus sier her, selv om det er veldig utfordrende og veldig vanskelig. Du vil bevare ditt liv. Det er så mange som lever sitt eget liv, kjører sitt eget løp, og de bare ødelegger livet sitt. Måtte ikke det skje med noen her inne, at det går deres egen vei, og får erfare det. Og så når du mister ditt liv, så bevarer du det. Det er jo, det er litt rart, men sånn er det. Og når du mister ditt liv, så bevarer du det til evig, for evig tid. Og det er noen som har sagt da at alt som jeg gir til Jesus, det beholder meg. Vi beholder virkelig alt som jeg gir til Jesus. Det er et ord som jeg kan tenke litt på, og det er veldig fint. Vi beholder virkelig alt som jeg gir til Jesus. Og så sier Bibelen noe annet også, at det er en større glede å gi enn å få. Det tror jeg mange har erfart også, at det er sant. Det er større glede å gi enn å få. Å gi vårt liv, det gir glede. Så det Jesus sier vi skal gjøre det her, men det er også det beste. Altså det er det beste. Vi blir befalt å tjene han og følge han, men det er en god befaling. Og så står det også i Hebreerne 12:3. Hvis vi leser 2 og 3. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fyllende der, på grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. For se på ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Så vi er kalt til å følge Jesus, og vi er kalt til å se på ham, og hente inspirasjon fra ham når det blir vanskelig i våre liv. Og vi må oppmuntre hverandre til det her. Oppmuntre hverandre daglig til å, i tjenesten for Herren, i tjenesten for Gud. For det her er veldig utfordrende. Det kan være veldig utfordrende på skole eller på jobb og sånne ting. Og dø i seg selv. Og leve for Jesus. Men det er da også det som kan gi liv til andre. Hvis ikke vi dør, hvis ikke vi vet hvordan vi dør, så blir det ikke noe frykt. Sånn tror jeg også det er med oss. Og Judas er et forferdelig og vekkende eksempel på en som ikke ville dø. En som ville beholde sitt eget liv. Det er veldig rart når du tenker på Judas, som gikk 3 år sammen med Jesus. Hørte all forkynnelsen, så alle miraklene, og fikk oppleve Jesus, hvem han var, på nært hold. Men allikevel så forråder han Jesus. Det står om Judas at han stjal hele tiden fra, han hadde ansvar for økonomien, han stjal hele tiden penger fra pengepungen der. Han var en tyv i hjertet sitt. Han hadde ikke gitt hjertet sitt til Jesus. 3 år så gikk han der sammen. Og det viser oss at det er mulig å være i et kristen fellesskap, være i en kirke i et bedehus, være i godt håp, og hørt masse forkynnelse, uten å ha tatt imot Jesus og latt han forandre livet ditt. Og Judas er et skrekkeksempel. Det står om han at det var bedre for han om han ikke ble født. Han hadde kjærlighet til penger framfor kjærlighet til Jesus. Og han ville ikke gi opp sitt eget. Og hvis man hadde spurt Judas i dag om 30 sølvpenger var verdt det, var det verdt det, Judas? så ville han sagt nei, det er ikke verdt det. Han roper fra fortapelsen, det er ikke verdt det. Det er ikke verdt det å velge noe annet framfor Jesus. Vi kan ta lærdom av Judas sitt eksempel også, og hvis en vet med seg selv at hjertet mitt ikke, jeg har ikke gitt hjertet mitt til Jesus, som man gjør da, som man går til livet, ta imot Jesus. Det er så viktig. Ta lærdom av eksemplene i Bibelen. Så er det også noe som er utfordrende, at når en hater sitt eget liv, når en har gitt opp sitt eget liv for Jesus, så vil også andre hate oss. Hvis de misliker vår konge og hater vår konge, så vil de også mislike oss, hvis vi gjør som vår konge sier. Og Lazarus, han er et eksempel på det. I vers 10 så står det at men øverste presten besluttet å drepe Lazarus også, for på grunn av ham gikk mange av jødene ut dit, og de trodde på Jesus. Så Lazarus, han var et vittne i seg selv. Han var et vittne om den oppstandene, om Jesus og om Jesus sin kraft. Han trengte ikke å gjøre noe. Lazarus trengte bare gå rundt der. Og så var han liksom et vittne om hvem Jesus var. Og på grunn av denne assosiasjonen han har med Jesus, det her kjennskapet og den tilknytningen han har til Jesus, så sier fariserne, vi dreper han også. Det her er dårlig greie. På grunn av han så begynner andre å tro på Jesus. Det her er ikke bra, tenker jeg. Men sånn er det egentlig med oss alle. Jesus har gitt liv til oss alle. Vi har alle vært døde og fått liv i Jesus. Og så sier Jesus at det er verdens lys. Vi er verdens lys. Fordi at vi har tatt imot den, vi har vitnesbyrd om den, og vi har den hellige ånd i oss. Vi må la vårt lys skinne sterkt. Men da vil det også møte på motstand. Og det er sånn at alle kristne blir forfulgt. I Østen så blir det kanskje forfulgt med fysiske trusler, sant? Men her i Vesten blir vi forfulgt med komfort og underholdning og mange sånne ting. I Østen så er djevelen en brølende løve, mens her så er han kanskje mer en lysende engel. Men så er han også, ikke bare da, men blir forfylt intellektuelt her. Du blir ledd av hvis du sier på et universitet at du tror på Jesus og det som står i Bibelen. Du blir kanskje ledd av på skolen hvis du har lyst til å leve rent og hellig. Vi møter på det her, vi blir kanskje ikke forfylt med sverdet, men vi er ute etter oss med munnen sin og det sverdet som tunga kan være. Så vi møter på det her, vi blir forfylt som kristne og ja, det kan være med på å vekke oss opp. Vi står i en åndelig krig. Om vi ikke merker det fysisk, eller om vi ikke blir mobba, så er det en som er ute etter oss. Djevelen var motstander. Han ville ha bukt med oss. Og en ser i Johannes evangeliet at jo sterkere vitnesbyrd det er, jo mer motstand blir det. Nikodemus, han sa når fariserne snakket om Jesus at de ville kvitte seg med ham, så vi dømmer vel ingen uten at han har fått forsvart seg, eller fått før vi har hørt han. Og så blir han latterliggjort, så ler de av han. Er du også en av hans disipler, sier de. Så han får på en måte litt motbrud der. Og så med den blinde mannen i Johannes 9, han som var blindfødt. Han er et vittne om at Jesus skal han syn igjen. Og så blir han kastet ut av synagogen. På grunn av det vittnet han var i seg selv. Og så er det Lazarus som blir vekt opp fra de døde. Han vil fariserne få tilbake igjen til de døde, fordi at han er så sterkt vitnesbyrd om Jesus. Men jo mer motstand han får, jo mer kraft vil han også få. Sånn som jeg tenker nå, så hvis jeg skulle blitt brent på bålet, så er det sånn som mange kristne har blitt. Så jeg pingler ut sånn tankemessig. Men Gud var med deg og ga deg den styrken jeg trengte for å møte den motgangen. Så noen sang salmer mens det ble brent. Men vi har en motstand der, og Jesus lover oss egentlig motgang fra verden. Men vi må følge Jesus. Og så kan vi tenke, ja, men jeg er så svak, og jeg feiler så ofte. Sånn. Men det er på en måte godt å se på disiplene også. De var ikke perfekte det heller. Men de ga livene sine til Jesus, og de fulgte Jesus med alle sine feil og mangler. Og det var godt å se på IGT, så ser vi at de offrer om og om igjen, når de offrer dyrene. det blir aldri perfekt der heller. Selv om det er på en måte en trøst for oss da, når vi ser vår egen svakhet og sånn. Når vi ser disse store ordene, og de sanne og gode ordene fra Jesus, så ser vi vår egen svakhet. Så ser vi at jeg var ikke perfekt i det heller, men jeg hadde et ønske, et hjerte som ville det. Så er det utfordrende, og så er det kanskje litt skremmende på grunn av vår synd. Men det var også skremmende for Jesus på grunn av vår synd. Og det er det siste punktet. Det er Jesus, kongen som dør. Og i vers 27 der, så ser han virkelig hvor skremmende det her er for Jesus. Hvor skremmende det er. Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nei, nettopp derfor er jeg kommet til denne time. Mange ganger før så hadde jødene prøvd å drepe han, som Frode også sa. Det er det, helt i begynnelsen i sin egen by i Nasaret, så ville de skubbe Jesus ut fra et stup. Men så bare plutselig går Jesus midt imellom dem, og så kan ikke jeg gjøre noe. Flere ganger tar de opp steiner, og så skal de prøve å steine Jesus, men så sier Jesus noe, eller så forsvinner han for dem, og så skjer det ingenting. Jeg telte i Johannes evangeliet, og da telte jeg 10 drapsforsøk på Jesus. Han fikk gjennomgå. Men så sier han noe i Johannes 10, og vers 17 og 18. Derfor elsker min far meg, fordi jeg gir mitt liv, for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg gir det av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har jeg fått av min far. Jesus viser at det var ingen som tok hans liv. Det var ingen som var mektigere enn han som kunne ta hans liv. Han viser at han gir sitt liv for oss. Og nå var timen kommet. Timen var ikke kommet de andre gangene, derfor skjedde det ikke. Men nå var timen kommet, og Jesus ville gi sitt liv for oss. Det var noe han gjorde frivillig. Ikke fordi at han måtte, ikke fordi at han var upopulær og de ville ha han vekk, men fordi at han ville det. Og det er noe han gruer seg ekstremt masse til. Til å møte Guds dom, til å være til å være det lammet som skal bli slaktet. Han gruer seg veldig for det her. Og så kan man spørre, hvorfor gjør du det, Jesus? Det er jo ikke det at du må. Han må ikke. Han trengte ikke gjøre det. Hvorfor vil du gjøre det her? Og det er akkurat derfor. Fordi at han vil at grekerne skal se han. Han vil at disiplene hans skal få se han og være med han til evig tid. Han gjør det ikke fordi at han må, men fordi at han vil. Han ga sitt liv frivillig. Og det er stort. Takk, Jesus, for det. Og hvordan seirer han? Hvordan disse palmegreinene som symboliserer seier og glede? Hvordan gjorde han det? Hvordan oppnådde han denne seieren? Det var jo det som skjer neste uke. Fortsettelse følger. Men det som skjer nå på fredag, blir det vel. Han døde, han tok ut straff på seg, så vi skulle gå fri. Og korset viser, som landeplagen i Egypt, hvor alvorlig det er med synd. Hvor skremmende og hellig Gud er. Men når du har tatt del i det Jesus har gjort der, så er ikke Gud lenger skremmende. For da har Jesus tatt alt på seg. Og da er han fri fra fordømmelse. Fordi alt vårt mørke tok Jesus på seg. Han var det lammet som ble offret for folket. Vi har en annerledes konge. Vi har en konge som tok vår dødsstraff på seg. Hva konge eller statsminister er det som offrer seg for en som har fått dødsstraff? En kriminell. Vi har en annerledes konge. I Åpenbaringen 5:12. Så står det. Og de sa med høy røst: Verdig er lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden, og de som er i havet og alt det som er i dem, hørte jeg si: Velsignelsen og æren, prisen og makten tilhører ham som sitter på tronen, og lammet til all evighet. Da sa de fire livsvesener, amen, og de 24 eldste falt ned og tilba, han som lever i all evighet. Jesus er verdig all pris. Kjære himmelske far, jeg ber om at du må vise oss det her tingene. Åpne opp våre øyne så vi ser at vi er helt avhengige av lammet. At vi trenger Jesus. Og hjelp oss til å dø i oss selv. Så vi kan leve for deg og bære frykt for deg, Herre. Jeg takker deg for at det er godt og at det er rett. Og at ja, du vil ære oss når vi gjør det, Herre. Må du bare være med i forsamlingen og velsigne påsken videre. Måtte det bli en fest med deg i sentrum. I Jesu navn. Amen.